Бирискова.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Сёння ў Мінску прайшло пасяджэнне кіраўнікоў урадаў краінаў, якія ўваходзяць у СНД. Перад тым, як пачаць сваю сустрэчу, яны выслухалі прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку. З падрабязнасцямі наш мінскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Упершыню за ўсю гісторыю СНД сярод прэм'ераў аж дзве жанчыны – Юлія Тимашенко з Украіны і Зінаіда Гарычану з Малдовы. Спадарыня Тимашенко, дарэчы, кіравала сённяшняй сустрэчы. Яна заклікала сваіх калегаў падтрымаць украінскую ініцыятыву. Летась, калі Украіне даручылі цягам году старшыняваць на ўзроўні ўрадаў садружнасці, яна склала праграму дзеянняў на гэты час. Сёння Юлія Тимашенко заявіла, гэта трэба зрабіць традыцыяй. Яна робіць краіну старшыню генератарам дынамічнай сілай дасягнення пастаўленых задач. Такі падыход прынцыпова разыходзіцца з тым, як бачыць сітуацыю прэзідэнт Беларусі. Лукашенко ролю лакаматыва інтэграцыі СНД адназначна аддаў Расіі і заклікаў прыдацца дружнасці другое дыханне. Ён прынамсі сказаў, цытую, ад нашага ўмення слухаць адзін аднаго, знаходзіць шляхі рашэння складаных пытанняў, ад гатоўнасці ўвасабляць словы ў канкрэтныя справы залежыць, ці атрымае СНГ другое дыханне, рэальны дадатковы імпульс для далейшага руху. Менавіта ад пазіцыі Расіі з яе чалавечым, тэрытарыяльным, рэсурсным і эканамічным патэнцыялам залежыць рэалізацыя многіх задач і праектаў, якія скіраваныя на ўзмацненне эканомік нашых краінаў, падвышэнне роўну жыцця простых людзей. Канец цытавання. Александр Лукашенко таксама сказаў, што СНД спазняецца з рухам наперад.
К сожалению, негативные тенденции, которые наметились сегодня как в мире, так и на пространстве нашего содружества, подтверждают, что решительные шаги навстречу друг другу нам нужно было сделать еще вчера.
Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина так прокомментовала для «Свободы» гэтае выказывание.
Я думаю, что мертвонароджанному дитяти, на жаль, ни другое, ни третье дыхание надать нельга. И свою историчную миссию СНД, напевно, уже выконала. И зараз может развиваться только как союз равноправных держав, которые утворились на территории былого СССР. Коли Александр Лукашенко по-ранейшему лечит, что нехто может быть локомотивом у гэтым, ти Россия, ти Беларусь, ти Украина, ти нехто инше, то, на мой погляд, он просто не разумее, насколько исторично изменилась ситуация на былой советской территории. Зараз досить поспехово развиваются стосунки помежду державами на двухбаковым, трехбаковым узровнях. И мне думается, что именно в этом накерунку и будет развиваться ситуация далее.
Головным питанием саммиту стала подрыхтовка проекту стратегии экономичное развитие содружности. Александр Лукашенко закликал зарабить простору СНД зоной могутной экономической росту, найперш пра стварэнне тут зоны свабоднага гандлю. Кандыдат эканамічных навук Леонид Злотнікаў успрымае такія заклікі скептычна.
Давно уже разочарованы этими разговорами. Не получается даже интеграционное объединение между двумя, Белоруссией и Россией. Ну, для примера, квоты, которые ввела Россия на белорусский сахар, они не могут быть введены в зоне свободной торговли. Не достигнут самый минимальный уровень интеграционного объединения, зону свободной торговли, даже в отношениях между, казалось бы, такими тесными партнерами, как Россия и Беларусь.
Леонид Злотнікаў пра магчымасці стварэння зоны свободного гандлю на просторах СНД. А ці эфектыўная СНД як міжнародная арганізацыя? Пра гэта разважаюць эксперты з Грузіі, Расіі і Беларусі, з якімі гутарыў Алесь Дашчынскі.
Кіраўнік камітэту па міжнародных справах парламенту Грузіі Катэга Башвілі зазначыў, што СНД абсалютна неэфектыўная структура і паступова краіны з яе могуць выйсці. Паводле спадара Габашвілі, Расія, ні ў кога не пытаючыся, парушае дамоўленасці, прынятыя ў рамках судружнасці. СНД – гэта структура, ў якой Расія парушыла ўсё магчымае адносна Грузіі. Гэта эканамічная эмбарга, спыненне бязвізавага рэжыму, парушэнне дамовы па абхазскай праблеме і выхад з яе. Гэта структура мёртванароджаная, і нічога з яе не атрымоўваецца. Яна існуе проста так. Хоць увесь час абвяшчаюць некі прыярытэт, але сам факт прыярытэту вельмі дрэнна бачны. Расійскія дзеянні ў СНД – поўная знявага гэтай арганізацыі. цим. Поводлі директора Російського інституту країни СНД Константіна Затуліна, дякуючи СНД, керівники країни можуть зустрікатися. І це круглий стіл чи трибуна для різних ініціатив.
С большим сомнением отношусь к ее возможностям в качестве акционерного общества по продвижению экономической интеграции. В этом качестве она сразу начинает наталкиваться на политические барьеры, разнонаправленность устремлений разных стран СНГ. Очень сложно говорить об экономической интеграции одновременно и с Белоруссией, и с Украиной, и с Грузией, и с Азербайджаном, и с Арменией.
Константин Затулін відзначив, що на Мінському саміті Росія спробувала пропонувати нечто позитивне у економічній сфері.
Ми можемо бути совершенно різних точок зрения, но если мы будем и наши авиадиспетчеры будут разговаривать на непонятных друг другу языках, не будут между собой состыковывать, то ничего хорошего от этого ни для кого не будет. Если по дорогам СНГ нельзя будет проехать, то от этого никто не выиграет. Ни те, кто собираются в НАТО, ни те, кто не собираются в НАТО.
Ці ефективне СНД, ці ёсць нейкая карысць ад гэтай структуры для Беларусі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка сказаў.
СНГ это как аппендицит у человека. Вот аппендикс нужен или нет, трудно сказать. Наверное, не нужно, но если начинаешь его вырезать, то можно и умереть. СНГ будет никогда экономическим интеграционным инструментом, политическим тоже нет.
Поводле спадара Заіки, пакуль краіны не прайшлі стадыю самаідэнтыфікацыі, не стварылі сваю эфектыўную эканоміку, не знайшлі сваё месца ў геапалітычнай і геаэканамічнай прасторы, СНД будзе проста нейкім прэзідэнцкім клубам.
СНГ полностью все состоит из чиновников, бывших комсомольцев, партийных работников. Это абсолютно атрофированное стратегическое мышление. Хоспис для партийных работников в международном исполнении. Высокая зарплата, ничего делать не надо.
Такое меркаванне Леоніда Заікі. Як можна ацаніць цяперашні стан развіцця садружнасці незалежных дзяржаваў, гэтую тэму працягнуць абмяркоўваць пазней і іншыя эксперты свабоды.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Таким чином, питання, дзеля чаго існує СНД, пазней в нашій програмі будуть абмярковаць палітолягі Віталь Селіцкий і Андрій Фёдаров, а так само глядальнік нашого радіо Віталь Циганков. А зараз об проблемах літовських бізнесовців у Білорусі. Пасля паспяховага ўдзелу літоўцаў у Менскай аўтавыставе на пачатку траўня ў іх без тлумачэнняў былі канфіскаваныя 2 кемперы. Гэта спецыяльна вырабленыя машыны-фургоны, дзе можна жыць падчас адпачынку. Некалькі тыдняў няма тлумачэння беларускіх уладаў адносна канфіскацыі дарагіх аўтамабіляў і некалькі месяцаў адносна зняволення кіраўніка асацыяцыі пасярэднікаў мытні Літвы Альвідаса Яблонскіса, якога трымаюць у турме ад студзеня. З падрабязнасцямі Таццяна Поклад з Вільні.
Два аўтамабілі з Літвы, прадстаўленыя на пачатку траўня на Менскай выставе як новы прадукт, домікі на колах альбо кемперы, былі канфіскаваныя пасля выставы ў літоўскага бізнэсоўца Альгімантаса Лукашавічуса. Амбасадар Літвы ў Беларусі Адмінас Багдонас пацвердзіў, што ўжо 2 тыдні Літва не можа атрымаць яснага адказу і тлумачэння ў такіх суровых дзеянняў. Альгімантас Лукашавічус, кіраўнік і ўласнік акцыянернага таварыства «Кілёню Вінас», кажа: «Мне дасюль здаецца, што гэтая канфіскацыя нейкі сон, мы не можам усведаміць, чаму гэта адбылося. Усё было паспяхова, выстава арганізаваная добра, шмат наведнікаў, маем цяпер значна больш кліентаў. Мы атрымалі прыз за лепшы стэнд, за тое, што ўвезлі новы прадукт у Беларусь. Мы дапамаглі таксама беларусам скантактавацца з італьянскім канцэрнам, былі пасярэднікамі. Аўтамабілі дарагія, кемпер каштуе каля 50 тысяч еўра. І яшчэ сканфіскаваная «Вольва», якая стаяла як муляж, на ёй быў усталяваны адмысловы намёт. «Вольва» забралі таму, што стаяла разам з кемпером на выставе. Сказалі, што для даследавання, што мы няслушна перасяклі мяжу. Але мы зрабілі ўсё так, як патрабаваў беларускі мытнік, калі ўвозілі аўтамабілі. Усе дакументы і дакумент на ўвоз транспартных сродкаў, сіні жоўтыя лісткі для нумароў машыны, усё, што патрабавалася. Мы церпім вялікія выдаткі, вымушаныя прапусціць іншую выставу, італьянскія партнеры тэлефануюць, а ў нас ніякага адказу ад беларусаў, ніякага тлумачэння». Літоўскі прадпрымальнік не плануе спыняць кантакты з суседзямі. Альгімантас Лукашавічус таксама сказаў радыё «Свабода». Будзем супрацоўнічаць. Спадзяюся, што ўсё закончыцца добра. Не павінна разбурацца нашае супрацоўніцтва з-за таго, што ўмяшаліся чыесьці неабгрунтаваныя амбіцыі альбо з-за памылкі якога-небудзь чалавека. Думаю, што калі па-беларускі бізнэсовец прыехаў на выставу ў Літву з кемперамі і ў яго пехатнялі, ва ўсёй Літве быў бы вялікі шум, што вы робіце, як вы здзекуецеся з людзей. Так нельга рабіць, асабліва з суседзямі. Ні дакументы, ні заканадаўчыя акты, на падставе якіх адбылася канфіскацыя, з беларускага боку дасюль не прадстаўленыя. Віцэ-міністр гаспадаркі Літвы Вітаўдас Наўдужас паведаміў пра гэта па заканчэнні эканамічнага форуму Беларусі і Літвы, дзе ён ачольваў літоўскую дэлегацыю. Ён адзначыў, што такія дзеянні могуць пашкодзіць эканамічнаму клімату Беларусі, бо іншыя бізнэсоўцы ў будучыні пабаяцца ехаць у гэтую краіну. Апрача таго, Літва ўжо амаль 5 месяцаў чакае адказу адносна зняволенага на час дасудовага расследавання літоўскага прадпрымальніка, кіраўніка асацыяцыі пасярэднікаў мытні Літвы Альвідаса Яблонскіса. Яго трымаюць у турме ад студзеня, нібыта за памылку пры афармленні мытных папераў. Паводле літоўскага боку, за такую памылку ў Літве караюць штрафам у памеры каля 50 даляраў. Прадстаўнікі Літвы ўжо не раз сустракаліся з беларусамі адносна справы Яблонскіса, была накіраваная нота з Літвы, аднак дасюль Беларусь ніякага адказу не дала.
З Вільні Таццяна Поклад. Як патлумачылі нашаму радыё ў прэсавай службе мытнага камітэту, паводле закону тавары, якія ўводзяцца на мытную тэрыторыю Беларусі дзеля экспанавання на выставах, падпадаюць пад працэдуру абавязковага мытнага афармлення. Цяпер, як кажа кіраўнік прэсавай службы камітэту Владзімір Пехцераў, ідзе разбор, з чыёй віны не адбылося мытнае афармленне транспартных сродкаў з літоўскай прапіскай. Як надоўга можа зацягнуцца справа, прадстаўнік ведамства даклад. Ладно, не ведая.
Я могу сказать, что разбирательство будет проводиться столько, сколько потребуется, для того, чтобы выяснить все обстоятельства дела. Если нужно, будут опрошены все сотрудники таможен, сняты все материалы видеоконтроля. Административное расследование проводится всесторонне и объективно, чтобы материалы дела было максимально полно.
Это быў Уладзімір Пехцераў, прадстаўнік дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі, і як вы чулі ў сваю чаргу, літоўскі бок запэўнівае, што аўтакемперы былі ўведзеныя ў Беларусь па ўсіх правілах. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння ў Менску сустракаліся кіраўнікі ўрадаў краінаў СНД. Старшынёй саміту была Юлія Цімашэнка. Аляксандр Лукашэнка меў размову з Уладзімірам Пуціным. Фінансавы аддзел Жловінскага райвыканкаму выплаціў былому суддзі Сергею Ярашэвічу кампенсацыю маральнай шкоды. Больш як год яго пераследавалі за тое, што параўнаў раённых суддзяў з суддзямі 37-га году. Галянская кампанія «Хайнікен» набывае 51% акцыў беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». Радыёнукліды выяўленыя ў арганізме ўсіх абследаваных жыхароў Пінску і Пінскага раёну. Беларусь працягвае трымаць у зняволенні літоўскага прадпрымальніка Альвідаса Яблонскіса, а таксама два мікраўтобусы, канфіскаваныя падчас выставы «Менск мотошоу». Невядомыя збілі да непрытомнасці Эдварда Тарлецкага, колішняга лідара Лігі сексуальных меншыняў, якая была пазбаўленая рэгістрацыі. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Эдвард Тарлецкі паведаміў «Свабодзе», што на яго напалі невядомыя хуліганы. У шпіталі Тарлецкаму зашылі пабітае брыво і галаву. Гэтае здарэнне адбылося 21 траўня, а 23 гадзіне каля пад'езду дома, дзе жыве Тарлецкі. Эдвард лічыць, што напад на яго быў замоўлены.
Каля майго пад'езда стаялі тры чалавека. Калі я падышоў да іх, адзін з іх запытаўся маё прозвішча, я адгукнуўся, а іншы ў гэты момант ударыў мяне, я паваліўся на зямлю, яны яшчэ некалькі разоў мяне ударылі, мэта накіравана па галаве білі, ў твар. Я страціў прытомнасць, прыйшоў у сябе, калі мяне была суседка, якая дапамагла мне дайці да кватэры і вызвала хуткую дапамогу. Я думаю, што прычынаў магло быць некалькі, але у мяне ёсць адно меркаванне. Гэта пытанне звязана з дзяржавай, але я не хачу гаварыць пра гэта дакладна, каб не было яшчэ горш.
Эдвард Тарлецкі паведаміў, што не будзе звяртацца ў міліцыю, каб знайшлі злачынцаў і прыцягнулі да адказнасці. Ён прыгадаў, што летась яго таксама збілі, але міліцыянты нікога не знайшлі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
І сёння ў эфіры «Начной свабоды» мы пагутарым з дырэктарам «Беларускай свабоды» Александрам Лукашуком, аўтарам кнігаў «За кіпучай чэкісцкай работы» і «Здзек» пра 20 гадоў праўды пра курапаты. Гасцямі «Начнога эфіру» будуць таксама грамадскія рэдактары «Свабоды» Леанід і Ірына Каткоўскія, бацькі нашага калегі Уладзіміра Каткоўскага, жыццё якога трагічна абарвалася ў выніку аўтакатастрофы. «Начная свабода» ў эфіры ад 22 гадзіны. На кальварыйскіх могілках у Менску сёння адбылося пахаванне Галіны Сяржанінай. Навуковец біёлях, яна памерла 22 траўня на 76-м годзе жыцця. Галіна Івановна Сяржаніна вырасла ў сям'і навукоўцаў, бацькі яе былі прафесарамі-біёлягамі. Сама Галіна Івановна была аўтарам шэрагу навуковых выданняў, а яе самай грунтоўнай працай сталася энцыклапедыя «Грыбы і грыбная кулінарыя». Слова пра Галіну Сяржаніну ад яе сяброўкі Галіны Сіўчык.
Я ее поважала вельми за ее умение любить, кахать. Она была вельми добрым человеком. Я николи не памятаю, как она нечто благое говорила про кого-нибудь. И при она была вельми принциповая, вельми працовитая. Но я все дальновитые люди все же отрымливаются. Не только книги, не только наука. Она вельми любила своих внуков, но так мудро любила. У нее чудовная была семья. И она вельми пригожая женщина была. Со своим стилем. И они завсёды с мужем шли просто. Она як королева ходила, что дня слухала свободу. И хоть было рускомовное сиродок, вот со мной она за счет размовляла по-белоруску. Мы стратили вельми доброго человека.
Галина Сівчык про Галину Сяржаніну.
На личину ваверку я ехал як минимум с потроенной цікавностью. По-перше, 5 год тому, у часе моей першей вандроўкі, вёска знаходзілася бадай у катастрафічным стане. Тут адбыўся першы на лічыне вясковы страйк. На фермах за недахопу кармоў парэзалі жывёлу. На мехдвары камбайны пад адкрытым небам, аж прарасло на адным зерне. У крамах карткавая сістэма. Доўг дзяржаве 800 мільёнаў. Зараз на развалах былога калгасу аграгарадок. Пра яго стан у маім падарожжы ў ваверку. Што на лічыне?
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Галянская кампанія «Хайнекен» абвясціла, што набывае 51% акцыяў беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». І гэтая ж кампанія ўжо раней набыла кантрольны пакет акцій бабруйскай піваварнай кампаніі «Сябар». Эксперты прагназуюць, што «Хайнекен» выйдзе на другое месца ў Беларусі ў вытворчасці піва. Перадае Ігар Карній.
На рэчыцкім бровары прыходам галянскіх інвестараў задаволеныя і складаюць на супрацоўніцтва вялікія спадзяванні. Як кажа адзін з менеджараў прадпрыемства, у дадзеным выпадку трэба браць пад увагу не толькі грашовыя інвестыцыі, але і сучасныя вытворчыя тэхналогіі, якія прыйдуць на прадпрыемства, а таксама перадавыя формы гандлю і прасоўвання прадуктаў на іншыя рынкі. Ці можна спадзявацца, што ўрэшце на беларускім рынку з'явіцца піва клясы прэміум, якога ў Беларусі пакуль не вараць? Мой суразмоўца лічыць, што ў беларускіх умовах гэта досыць аддаленая перспектыва.
Аб'ём продаж не настолько высок, класса прэміум, а стоимость технологического оборудования для выпуска там очень серьезная. Поэтому эффективно массовая позиция лить, исходя из территории, а эксклюзивная лить в одном месте, чтобы производство было загружено и оборудование эффективно работало.
Паводле прадстаўнікоў рэчыцкага бровару, бліжэйшым часам стаўка будзе зробленая на расійскія брэнды, якія належаць «Хайнекену». Ад верасня на іншым падкантрольным галянцам бровары «Сябар» пачнецца выраб піва «Доктар Дызель». Пасля гэтага ў Бабруйску і ў Рэчыцы возьмуцца за разліў бюджэтных гатункаў пад шыльдай «Піт». Дарэчы, з прыходам замежнікаў у Рэчыцы не выключаюць кадравых перастановак. Як паказвае практыка, дзесьці цягам паўгода інвестар уваходзіць у курс эканамічнай сітуацыі, пасля чаго пакідае стары склад кіраўніцтва або праводзіць кадравую рэформу. Прыкладам сёлета старшынём назіральнай рады піваварнай кампаніі «Сябар» прызначаны галяндзец Хенк ван Гельдерн. Пасля таго, як летась акцыянерам менскай альварыі стаў скандынаўскі капітал пад шыльдай BBH, у крэсле генеральнага дырэктара Мікалая Дудко, які заняў гэтае месца пасля трагічнай смерці сваёй маці, змяніў расеец Віктар Сямак. З Расіі накіраваны на альварыю і камерцыйны дырэктар. Эканаміст Сергій Балыкін кажа, што інвестыцыі ў беларускія бровары патрабаваліся даўно. Разам з тым ён не верыць, што беларуская эканоміка асабліва ад гэтага выйграе.
Юная галіна не з'яўляецца стратегічнай, таму прадаваць яе і магчыма, і дзяржава ад гэтага кепская не будзе.
Цяпер расстаноўка сілаў на беларускім піўным рынку выглядае так. Рэчыца піва і «Сябар» пад эгідай «Хайнекен». Палітыку на альварыі фармуе BBH. Менская крыніца развивается коштом внутренних укладанняў и тягне еще два предприемства у Берасці и Полоцку. Лидский бровар стоит особенно, але Хайнекен уже заявлял, что мае для Лиды цікавы инвестиционный проект.
Рассказывал Игорь Корней. Паводле вынікаў галасавання другога паўфінальнага туру міжнароднага конкурсу «Еўрабачанне», прадстаўнік Беларусі Руслан Аляхно не трапіў у фінальны тур. Для мікрафону Дмітрий Падбярэскі.
Напярэдадні паездкі ў Белград асобе Руслана аддавалася шмат увагі, а шансы на поспех ацэньваліся як вельмі высокія. Гэткім жа настроем была прасякнута большасць выказванняў і падчас тэлемосту з Белградам у рамках ток-шоу «Ход у адказ». Агульная думка зводзілася да таго, што прадстаўніка Беларусі не здолелі ацаніць належным чынам, і ў фінал прайшлі артысты, якія саступалі Руслану ў клясе. Ці не тым тлумачыцца сціплыя вынікі на Еўрабачанні, што агульны ўзровень беларускай папулярнай песні ў цэлым ніжэйшы за ўзровень 80-х-90-х гадоў мінулага стагоддзя? З такім пытаннем я звярнуўся да музыказнаўцы Элеаноры Язерскай.
Я часто сумую по тым, что теперь няма мастацких радов. Бо тое, что часто проходите у эфир, не вытрымливая аніякай критики и можа называться чым заўгодна, только не музыкой. Летась, я лічу, вельми удала выступил колдун. Руслан Аляхно мог быть у финале, не глядишь на усе свои недохопы. Это за лишняя скаванность и, вядома, не заўсёды ён трапляе во усе ноты.
Юрий Саваш, композитор и аранжавальник, продюсер Ирины Дорофеевой, не одной рыхтовал разных выканаўцев до конкурсов.
Сам по себе конкурс Евровидения.
Сам по себе конкурс Евробачення шмат у яких країнах не лічиться престижним, тому і робить його як стёб, адв'язне шоу. А у нас у отборочном туре такий матеріал, як правило, не проходить. То бок ад нас чекають абсолютно професійного виконання з некими вельми професійними аранжуваннями. Але узровень наших виконавців достатково далекий от середнього узровню европейських виконавців. Я думаю, что до этого фестиваля подходит с теми же мерками, как, например, до отборочного тура славянского базара. А лишь это совсем иной компот.
Но это уже другой компот.
За 4 года, как белорусские выканавцы имкнутся занять призовое место на Евробачене, только Александра и Константин один куплет конкурсной песни проспевали на белорусской мове. У мовных питаниях Юрий Ведронок, лидер гурту Юрья, стоит на категоричных позициях.
Только на белорусской. Вельми мелодичная мова. Больше мелодичная вот за ангельскую. Нас, аранжировщики, те, робить попсу, курабить не умеют. Это все другоякостное, и это все закус конкретный под МТВ. Косить у нас не умеют. По одной простой речи, никто из них не ездит за межу. Ну як, Тиханович, Тикиркоров могут знать, как это робить. Артисты, какие там выходят на скале, у Польши подымя залу, тогда он может ехать на Евробачене.
Такое меркаванне выказаў нашаму радыё Юрый Ведронак. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Урад Беларусі заяўляе, што не будзе стрымліваць рост коштаў на прадукты харчавання. За 4 месяцы гэтага года прадукты ў краіне падаражэлі больш як на 5%. Тэлефанаванні на гэтую тэму.
На ежу, фрукты, да іншыя прадукты у нас і ў Европе аднолькавы. А якія заробкі і пенсіі у нас і ў іх? Сярэдняго беларуса 110 евро пенсіі. Гэта цифра 1200 евро ў немцаў ці еўрапейцаў. Які тут сказ? І на нас меней у 10 раз. Заробак у беларуса 230 евро ў месяц складае, а немец 2300 евро цяпер зарабляе. У беларуса ёсць усё. Земля, лясы, полі, нават калійныя солі. Нема толькі одного лепшей доли.
Зиновьев, да при объявленной зарплате Беларусь станет магнитом для нелегалов, просящих подайте дзякуй.
Вітаю, Беларусь. Свабода, дзякуй. Вы як глуток паветра ў Москве. Прыём фанейшы, чым у Рэспубліцы Беларусь. Жыве Беларусь. СМС такога зместу мы атрымалі ад нашага слухача Віталя Сасмаргоні, які зараз працуе будаўніком у Москве. Працягваем праграму выказваннямі на адрас улады і апазіцыі.
Хочу выказаць меркаванне. Урад з прэзідэнтам робіць выгляд, што кіруе, а прадпрыемствы і жыхары Республіки выживають самі, хто як може. Гэта мені нагадує кіно «Свадьба у Малиновці». Коли неедукований дід, поставлений большевиками керувати, показував, що вміє тільки плюнути на печатку і поставити крижик. потому что и расписаться не умею. Но як може керуватися УГАСом наставник фізкультури, чи узначально економічний інститут, ветеринар і так далі, працюють не по спеціальності, не професіонали, по якій навчалися в інститутах, а кого куди уперли по сувязі. Ось і маємо тоє, що маємо. Віктор.
Хочу выказаться на конт нашей оппозиции. Почитайте вы басню про лебедь, рак и щуку. Один нечто тянет куда-то вверх, другие как-то пятятся назад, третий неведомо куда. А еще раз почитайте басню «Квартет». Выберите вы себе Михаила Финберга дирижером. Может, и сделать у вас что-нибудь одно. Будет один режиссер, будет толк. Не будет ничего. Дякую.
Выказывание комментує один из старшинів коалиции Объединенных Демократичных Сил Анатоль Ляукович.
Это совсем правильный подход, что в единстве наша мощь, наша сила. Отказная политика. Я не добре розумію, что только разом мы можем змагаться с этим режимом. Есть и не отказные политические субъекты, а есть еще и праца с боку державных структур, спецслужб. Я вам приведу такий приклад, за тех і приводить. Коли йшли ці процеси, вони казали, що в їхньому демократичному руху кожен четвертий був, пробачте, сексот, представник спецслужб. Я думаю, у нас то саме є. Потрібно це улічити, потрібно розуміти, що життя, практика, воно більш складана реальність, ніж просто ідея, яка огучена. Я за ідею і я за практику одинства. І в будь-якому випадку сьогодні об'єднана демократична коаліція демонструє одинство. Звісно, не на 100%, як кажуть, одинство може бути тільки на погость. Там нема суперечности. А тут есть. И отказные политики это добро разумеют еще робить, как мы были одиные и мощные.
И на завершение нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подей в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Прогучав огляд дзвонкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.